ýepli ýer azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Täjikistanyň Türkmenistandaky elçi hanasynyň baş diplomatlarynyň biriniň Türkmenistanly student gyzy zorlamagy tynlanmakda ýetlenýändigi barada maglumat peýda boldy.
20-nji awgustda YouTube saýtynda peýda bolan wideoda bu işin hakykylygynyň subutnama sökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleriniň ýazysy görkezilýär.
Türkmenistan oktýabrda belenjek garaşsyzlyk bayramynyň 25 ýyllygyna taýýarlanýar.
Döwlet täwsiýe edýän karhanalaryň işgärleri hemmesi şu ozal kyla kamaty häzirki dagdan stadionuna baryp şu ýerde marşrowkalar geçýärler.
Awganistanda türkmen dili boýunça ýörite çäre geçirilýär.
Öz ene dilini ýitirmezlik üçin, şonu baýatdyrmak üçin mekdeb okutmaly, muallim terbiýe etmeli.
Şuň bilen bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýranyň daşary işler ministrligi Hamadan howa bazasynyň ortadan howa güýçleri tarapyndan ulanylmagynyň häzirlikçe bes edilenligini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Gasimi 22 awgustdan çykyşynda ortadan Eýranda bazasy ýok we ol bu ýerde ýerleşmeýär. Olar operasiýalaryny amala aşyrdy we tamamlady diýdi. Munyň öňe terezinde Eýranyň gorunmak ministri ortada Syriýadaky howa hüjümlerini amala aşyrmak üçin Eýranyň harby bazalaryny ulanmagy barada köp çuluga xabar bermegini tanqid etdi we muny talihatly däl dip atlandyrdy. Goranmak ministri dekanyň bu çykyşy ortadan Syriýada amala aşyran howa hüjümleri üçin geçen hepde Iranyň howa bazalaryny ulanyp başlamagyndan soň Tehran tarapyndan basyşlaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Geçen hepde Iranyň kanun çykarjylarynyň topary ortadan Iranyň bazalaryny ulanmagynyň ýurtda daşary ýurt harbiýlerinin bolmagyny gadagan edýän baş kanuna ters gelýänligini aýdyp protest bildiripdi. Dekan Iranyň Hemedan howa bazasynda ortadan söwüş uçurlarynyň yerleşmeýänligini 20 awgustda aýdypdy we ol ortadan uçurlarynyň bazany diňe duralga hökmünde ulanýanlygyny bellepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Syria bilen serhet giňişliklerini İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden doly arasylanmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda hökümet din şunlarında yurdun gün ortasında olan hilakçılıklı hücumlara ekstremistlerin katnaşanlığına edip de 20 augusta Gaziantep şehirinde öz canından geçen hücumçinin toyda malaşırın hücumi zararlı 51 adım vefat oldu ve onlar çağdam yaralandı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 21 augusta olan hücumun şül yurtta en gandı hadise olup onu sövüşücü toporun amala aşıranlığını aytti. Brazilyanın polisiýasy Irlandiýanyň Olimpik Geňeşiniň bi-kanun bilet söwdasynda guman edilen 3 resmiýetiniň pasportlaryny elinden aldy. Agdalan resmiýler Irlandiýanyň Olimpik Geňeşiniň gerne ýetirji müderi Stefan Martin, baş sekretary Dermont Henihan we Mali resmiýeti Kevin Kilty Rio-de-Janeiroda Olimpiýa oýunlarynyň soňky güni 21 awgustda Irlandiýanyň Olimpik Geňeşiniň edaratyna geçirilen reýdiň dowamında kompýuterler, mobil telefonlar we Olimpik yarışlarına satılmadık biletler ele salınıptır. Hiç kim tutsak edilmendir. Irlandiýanyň Olimpik Geňeşiniň aýtmagyna görä onuň käbir resmiýlerinden 23 awgustda polisiýa bölümüne soraq edişligi barmak talep edilipdir. Bu reýd geçen hepdede Irlandiýanyň Olimpik Geňeşiniň başlygynyň we Halkara Olimpiýa Komitetiniň bir agzasynyň tutsak edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Malaziýanyň polisiýasy meşhur aýdymçynyň öz aýdymynda islama hormat goýmandygyny aýdyp, edilen şikaýatlardan soň ony tutsak etdi. Milli habar agentliklerinin habar bermegine görä hakyky ady Wi Mengqi, emma Namivi ady bilen tanalýan aýdymçy 21 awgustda Kuala Lumpurun halkara aeroportunda tutsak edilipdir. İlkinji ýerdek iýul aýynda görkezilen wagt meniň hudaýym atly aýdymynyň wideosynda aýdymçy we beýleki aýdymçylar buddist Daos ibadatxanalarynda Şeýlede Hristiýan kilisesinde we meçitde aýdym aýdyp tans edýärler. Ençeme topar polisiýa şikaýat edip wideonyň islamy kemsidýänligini aýtdy. Emma aýdymçy öz aýdymynyň dini sadlaşygy wagyz etmek maksadyny өз өңінді қойянлығыны белледі. Өзбекстан қарашсылығының 25-ші жыл дөнімі мұнатетлі кечірілжек байрамчылық чәрелері себәплі Қырғызстан білен серхедіне вақтылайын епті. Қырғызстанның серхед көзөкчілік құлығы серхедің 22 августы епілінліғыны айтты. Серхед құлығының айтманы өрі серхедің епілмағындан өң Өзбекстаны кечен қырғыз райатларына иызына долынмағы мүмкіншілік дөрөділер. Шеледі дәшір юртлыларын дипломатик миссияларын ой халқары құрамаларының серхеттен кечмегіне рухсат берілжектіг айдылар. Серхедің қачан ачылжағы айдылмайар. Өзбекстан қарашсыздық байрамыны 1 сентябрьді белдіяр. Қазақстанның алғы, яғни өңі атлы оппозицион партиясының лидері Владимир Козлов өзінің мөхлеттен ир бошадылмағының Европа білелешігінің қатнашмағында мүмкін болғандығын айтты. Хорматлы радиодың лидерлері, сіз тәдіріктерімен таныс болдыңыз.